Omframt húsgott og maskna måst hún fóa fætur af fudging. Þær nøytis pening til að keipa útbúna og að gjalda húsalægju og lønir. Þær törvar eisne pening til marsknavarføring. Fyrir að fóa fætur af peningi nøyist þú kannska í en peningastón að søkja lán. Annar möguleiki að stóna fyrirtökna saman við omkrum í eigir pengar. En tríi möguleiki að søkja mongdarfudging, svo í kassa að svo í tvei ólfjörs. Fudgingin í lægi erstu komin lengt, men þú fært ondju í lægi utan dónalega arbeidsmegi. Þú mást setja fólk í starf sem útbyggving til þeir þú skal hafa gjörst. Kanska nøytist þær bókhaldara að setja upp roknskap, maskinsmið að halda skil að tólun og ongran að framlæja vörna. Eisne má ongur gera rænt í hölunum. Þú komin svo lengt að þú hefur stóna eina einstaklinga fyrirtöku eðla sett fólk í arbeiði, hefur þú skapt arbeidspláss. Þú erst nú virkislægjari.